Kore lafa jirutti naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa bulane gandi kuujii keessatti akkore lafa jedhutti warri qawwee nama 100 ol fixan bulchiinsi Benishaangul Gumuz illeen warra nagaa akkam fixanii jedhu Asteer Misgaanoot Baardaarii erge jaalanne nutti.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa bulan ganda kuujii keessatti namoota nagaa irratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOAF beeksaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Se'id jedhaman akka jedhanitti komaandi poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz komaandi poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiisi naannoo Benishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii kan ta'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa godina Metakkala seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee kan dhiyaatu ta'uu dubbi himaan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz beeksaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanoot Baardaarii irraa gabaastee jirti.